danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radyosu.
Sınıq Körpü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz radiosunda növbəti sınıq körpü verilişi ilə qulluğumuzdayıq, bizimlə qalın. Verilişimizdə Azərbaycan Respublikası və Səudiyyə Ərəbistanının əlaqələri araşdırılacaq və hər zaman olduğu kimi yenə də Qafqaz məsələləri üzrə tanınmış ekspert cənab Borhan Heşməti bizə müşayiət edəcək. Bakı və Ər-Riyadın hərbi əlaqələrinin formalaşmasında qalmaqallarda ad hallanan və müqavimət məhvərinə zidd olan Samir Əs-Səbhanın rolu çox böyük olub. Samir Əs-Səbhanın paytaxt Bakıya üçün mütəmadi səfərləri, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevi Səudi Ərəbistanı ilə ciddi hərbi əlaqələri yaratmağa maraqlandırmışdır. Bakı Ər-Riyadın hərbi həmkarlıqlar çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Zakir Həsənov 2017-ci ilin 5 aprel tarixində Səudi Ərəbistanına səfər edərək Ərəbistan Kralı Səlman bin Əbdüləziz Al Səud və bu ölkənin o zamanki müharibə naziri Məhəmməd bin Səlman ilə görüşüb müzakirə etmişdi. Səudi Ərəbistanı Küveyt və əmirliklərdən asılı dırnaqarası xeyriyyəçilik təşkilatları Azərbaycan Respublikasına nüfuz etmək üçün Qarabağ müharibəsində didərgin düşən insanların problem yaşamasından geniş sui-istifadə etdilər. Səudi Ərəbistanı həmçinin 1990-cı ilin birinci 10 illiyindən İslami Mədinə Universitetində dini elmlər üzrə tələbələr qəbul etmək çərçivəsində fəal olmağa başladı. Səudi Ərəbistanı elə həmin minval ilə söz gedən universitetdə təhsil almış Azərbaycan əsirli tələbələr vasitəsilə Azərbaycan Respublikasında vəhabiçilik cərəyanını əmələ gətirib gücləndirməyə müvəffəq oldu. Ən maraqlı məsələ bu ki, dini məsələlər üzrə Dövlət Komitəsi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mediyası kimi bir çox hökumət orqanının tələbələr və şiə ölkələrinin elmiyyə mərkəzlərində təhsil alanlara mənfi mövqeylər nümayiş etdirməsinə rəqmən, ümumiyyətlə, vəhabiçilik üzrə təlim mərkəzlərində eğitim alanları haqda heç bir etiraz olunmur. Azərbaycan Respublikasında vəhabiçilik cərəyanlarına Qamət Süleymanov adında bir şəxs rəhbərliyə edir. O, Nərmanov rayonunda Əbu Bəkr adına məşhur olan məsidin imam cəmaətidir. Həmin məsid vəhabi qrupların daxili ixtilafları və əl qombarasının partlayışı nəticəsində nəhayət 2008-ci ilin avqust ayında yarıfağal hala düşür. İndi sual bundan ibarətdir ki, nə üçün Azərbaycan Respublikası vəhabiçilik məktəblərində eğitim alanlar qarşısında sükut ixtiyar edir?
Bəli, bu düzdür. Bir halda ki, Qumda, Nəcəfdə və Suriyada oxuyan dini tələbələrə divan tutulur Azərbaycanda. Müxtəlif bəhanələrlə onların bir çoxları indiyə qədər həbs olunub zindandadırlar. Səudiyyədə oxuyan güya ki, dini təhsil alanlara heç bir tədbir görülməyibdir. Əksinə, daim müdafiə də olunublar və Azərbaycanın müxtəlif yerlərində təbliğat aparırlar. O cümlədən Əlxan Musayev, Qamət Süleymanov, Vüsal adlı bu cür vəhabi təbliğatçısı və digərləri Azərbaycanın müxtəlif yerlərində təbliğatla məşğuldurlar və yığıncaqlar təşkil edirlər, sosial şəbəkələrdə, sosial mediyadan istifadə edib təbliğatlarını aparırlar. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti bunları Səudiyyənin bir nümayəndəsi kimi tanıyır. Yəni, Səudiyyədə oxuyanları Səudiyyə rejiminin bir nümayəndəsi kimi tanıyır və onlara qarşı heç bir tədbir görə də bilməz. Yəni, belə düşünür, yəni rəsmi Bakı belə düşünür ki, əgər bu tip yəni Səudiyyədə təhsil alanlara qarşı bir tədbir görsə, Səudiyyənin yəni reaksiyası ilə üzləşəcək və buna görə də bu məsələdən çəkinir.
Azərbaycan Respublikasının mərhum prezidenti Heydər Əliyevin köməyi ilə Əbu Bəkr adı verilən Nərmanov rayonu məsidində vəhabilərin fəaliyyəti heç vaxt dayanmayıb. 2008-ci ildə həmin məsiddə baş verən qombara partlayışından sonra üzdə fəaliyyətlər dayansa da məhkəmə tədqiqatı üçün məxfi şəkildə hərəkətlər davam edib. Bu da Qamət Süleymanovun başçılığı altında baş tutmuşdur. 2015-ci ildən bəri Bakı-Ər-Riyad rəsmlərinin sıx əlaqəsi nəticəsində məscidin yenidən fəaliyyətə başlaması gündəmə gəlmişdir. Qamət Süleymanovla digər vəhabilər də yenidən məscidə ayaq açdılar. Ərəbistandan asılı Süleymanov 2017-ci ilin 26 iyun tarixində, yəni təxminən 10 ildən sonra Bakı küçələrindən birində Vəhabi cəmiyyətinə fitir bayramı namazı qılmağa müvəffəq oldu. Bu şov xarakteri daşıyan hərəkətlər göstərdi ki, Vəhabilər bu ölkədə tam azadlığa malikdir. Hazırda sual bundan ibarətdir ki, 2017-ci ilin 26 iyun tarixində Bakı küçələrində Vəhabi cəmiyyəti üçün fitir namazı qılınır. Sual bundan ibarətdir ki, bu nəyin nişanəsidir və nə üçün Azərbaycanın şiə xalqı bax elə bu hüquqlardan məhrum olunur?
Bunun əsas səbəbi budur ki, Vəhabilərə bu imkan Azərbaycanda yaradılır, xüsusən Bakıdan, Bakı ətrafında, Qaraçuxur qəsəbəsində bundan qabaqlar olardı. Bakıda Əbubək məscidi adlandırılmış Nərimanov rayonundakı məsciddə yığıncaqlarına, içəri şəhərdə Ləzgilər məscidi deyilən bir yerdə, yəni bunlara niyə imkan verilir ki, bu cür nümayişkərinə yığıncaqları olsun namaz adı altında, cümə namazları adı altında? Bunun əsas siyasətdir ki, Azərbaycanın o şiə kimliyini, müsəlman kimliyini dansınlar və belə qələmə versinlər ki, bəli, Azərbaycanda multikultural bir cəmiyyətdir, şiələr də var, vəhabilər də var, şeytanpərəslər də var, xristiyanlar da, yahudilər də, hamı vardır. Xüsusən vəhabilərdən bir, yəni vəhabilərin namaz adında yığıncaqlarından bir alət kimi bu sahədə istifadə olunur, çox təəssüflə.
Vəhabilərin Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətlərinin pik nöqtəyə çatdığı ilə ilgili nigaranlıqların böyüməsinə rəğmən, onlar dini örtü altında, xüsusilə fitr namazı formatında siyasi manevrlər təşkil etməyə müvəffəq oldular. Vəhabilərin Bakıda toplanışı və bu toplanışda Qamət Süleymanovun xütbə səsləndirməsi fitr bayramı mərasiminin əməldə siyasi xarakter daşıdığını ispat etdi. Halbuki, Qamət Süleymanov ondan əvvəl elan etmişdi ki, onun rəhbərliyi etdiyi qrup Azərbaycan Respublikası qanunlarına əməl edir və bu ölkənin təqvimi əsasında fitr bayramı mərasimini təşkil edəcək. Amma bu vəhabi qruplaşma Azərbaycan Respublikası müsəlmanları ilə birgə fitr bayramı mərasimi keçirməsin deyə 2017-ci ilin 26 iyun tarixini mərasim üçün təyin etmişdir. Qeyd etdi ki, onlar 2017-ci ilin 26 iyun tarixini mərasim üçün təyin etdilər və Azərbaycan Respublikasının şiə xalqı ilə bir gündə fitr bayramı keçirməsinlər deyə bu işi gördülər. Bunun səbəbi nədir?
Əsasən buna diqqət eləməliyik ki, vəhabilik İslam dünyasında ixtilaf salmaq üçün yaradılıbdır. İngiltərənin siyasəti əsasında vəhabilik yaradılıbdır və düşmənçilik salmaq üçün, ixtilaf salmaq üçün yaradılıbdır. Azərbaycanda fitr bayramındakı belə bir ixtilaf salan, ixtilafı görsədən, nümayişkərənə ixtilaf yaradan hərəkətləri də o cümlədən namaz yəni qılmaq adı altında vəhabilərin bu hərəkətləri ixtilaf və düşmənçilik yaratmaq üçün yəni bir hərəkətlərdir, buna hesablanıbdır. Niyə indi Azərbaycan hakimiyyəti necə olur ki, digərlərinin yəni əsas müsəlman cəmiyyəti Azərbaycanda xopşiyələrdirlər. Onların müxtəlif icmaları vardı. Bu yəni öndə küçədə, küçəni döşüyüb, fərs salıb namaz qılmalarına imkan yaratmır. Nəinki imkan yaratmır. Onların qarşısı alınır, qoymur. Möhtəşəm yığıncaqlar, möhtəşəm namazlar təşkil olunsun. Olan yerləri yığışdırır yavaş-yavaş. Nardaranda elə oldu, Gəncədə elə oldu, Lənkəranda elə oldu. İndi Bakının Məşəli Dadaş məsciddə bir tikan kimi boğazlarında qalıbdır. Necə olur? Onlara müxtəlif müşkilat yaradılır, maneələr törədilir. Amma vəhabilərə imkan yaradılır, gedib istədikləri bir küçəni bağlayıb orada güya ki namaz qılırlar, ona şərait yaradılsın. Və bunun da dedim, əsas məqsəd ixtilafı, ixtilaf yaratmaq və olan cüzi ixtilafları da nümayişkarını qabardıb böyütmək məqsədi ilə olur bu hərəkətlər.
Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Sınıq Körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm, bizi müşahidə etdiniz, çox sağ olun və xüsusi təşəkkürümü bildirmək istərdim Qafqaz məsələləri üzrə tanınmış ekspert, can doktor Borhan Heşmətiyə verilişimizdə bizi müşahidə etdi, çox sağ olsun. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, növbəti verilişimizdə görüşəcəyik. Allah amanında.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə qabaqki söhbətlərimizin ardı olaraq sizə İranlı arif və alim Əli İbni Usmani Həcviri haqqında artıq məlumat veririk. Mikrofonda mən Kübra Mirhüseyn. Qabaqki verilişlərimizdə dedik ki, Əli İbni Usmani Həcviri 4-cü hicri qəmərə əsrinin son çağları və ya 5-ci əsrin ilk çağlarında Qəzdənin Hədvir məhəlləsində dünyaya göz açdı. O gün elmlərindən bir çoxunu çağının mədəni mərkəzlərində öyrəndi, Qur'an, hədis, Qur'an şərhi, fiqh və kəlamda ana yurdu Qəzdədə məharət kəsb etdi və artıq elmi öyrənsin deyə müxtəlif yerlərə səfər edib, müxtəlif şeyxlərin məhzərindən faydalandı. Həcvirinin son məqsədi Lahur idi. Bu şəhərdə o Kəşful Məhcubu yazıb təkmilləşdirmək fürsətini əldə etdi və çoxlu xidmətlər göstərib çoxlu şagirdlər tərbiyə etdi. Hindu məzhəbli tarixçilər Həcvirinin İslam dininin genişlənməsində göstərdiyi xidmətlərinə etiraf ediblər. Kəşful Məhcuba istinadən Həcvirinin başqa 9 əsəri var imiş ki, indi heç biri əldə deyildir. Kəşful Keşful Məhcub sufilərin təlimi əsərlərindən biridir ki, Farsça nəsrin birinci dövrünə aiddir. Bu kitabın əhəmiyyəti ona görədir ki, sufilik və onunla bağlı mövzular haqqında çoxlu məlumatları oxucunun ixtiyarına verir. Bu kitabın nəsri müxtəlif hissələrdə fərqlidir və mövzu ilə ilgilidir. Mövzuların çeşitliliyi və nəsrin fərqli olması ilə belə kitabda yığcamlıq qorunub. Keşful Məhcub 50-ci hicri qəmərə əsrinin müstəsna mətnlərindən və sufilik sahəsində yazılan ilk kitablardandır. Bu kitabı da müxtəlif sahələrdən araşdırmaq olar. Bu sahələrin biri kitabın quruluşu və mövzuların bəyan edilməsində xüsusi şivədən faydalanmaqdır. Bir ədəbi əsəri araşdırdıqda bu nöqtəni başa düşmək olar ki, yazıçı mövzunu düşündürməkdə dil və onun geniş qabiliyyətlərindən faydalanmaqla oxucuya bir geniş ədəbi pəyamı çatdırmaq istəyir. Bu qayda Hədvirinin Keşful Məhcub kitabında da sadiqdir. Keşful Məhcubun müxtəlif hissələri olsa da iki əsas məhvəri vardır. Biri insanın Allahla xüsusi əlaqəsi və o biri də öz nəfsi ilə qarşı-qarşıya durmasıdır. Kitabın bütün əsli və fəri hissələri bu iki məhvər əsasında yazılıb. Başqa sözlə desək, kitabın bütün hissələri nisbi müstəqilliyi ilə belə bir-biri ilə əlaqədədir. Təkcə bu bağlılıqları nəzərə almaqla bu kitabın zahirdə pərakəndə olan geniş mövzuları arasında vəhdət və yığcamlığı başa düşmək olar. Bütün bunlar oxucuya kitabın möhtəvasını kamil şəkildə başa düşməkdə yardım edir. Bir mətni quruluş cəhətcə araşdırmadan öncə onun mətninin əsli cüzlərini müəyyənləşdirməliyik. Hədvirinin Keşful Məhcub kitabı başqa hər təlim mətni kimi müxtəlif cüzlərdən təşkil edilib. Onların lap önəmlisi Dr. Qulam Rizayinin bölgüsü əsasında 5 hissədən ibarətdir. Birinci hissə müqəddəmədir, ikinci hissə müqəddəmədən sonra yazılıb və şeyxləri qısaca tanıtdırır. Birtəhər kitabın başlanış babları və sufilik terminlərini ehtiva edir. Üçüncü hissə din və sufiliyin böyükləri və şəxsiyyətlərini kamil şəkildə tanıtdırır. Dördüncü hissə sufilərin firqələri və məzhəblərini tanıtdırır. Və beşinci hissə hicabların kəşf edilməsi haqqdadır. Bu hissələrin hər biri nisbi cəhətcə müstəqil olsa da digər hissələrlə əlaqədədir və Keşful Məhcubun külli mətninin bir cüzü sayılırlar. Məna cəhətcə mövzuların bir-biri ilə bağlı olması Keşful Məhcubun mətninə vəhdət bağışlayan əsas amildir. Belə ki, təklikdə kitabın kiçik cüzlərindən vahid və yığcam mətn yaratmaq olar. müqəddəməsi Əbu Səid Həcvirinin yazıçıdan soruşduğu sorğu və müqəddəmənin sonunda yazıçının bu sorğuya cavabı kitabın bütün cüzülərini bir-birinə bağlayır. Həcviri müqəddəmədə əvvəlcə Əbu Səid Həcvirinin sorğusuna işarə edir. Həcviri Əbu Səid Həcvirinin sufiliyin həqiqəti və təriqəti barədə sorğusunu ortaya çəkdikdə sufiliyin həqiqətindən xəbərsiz olan xalqı tənqid edir. O, bu sorğuya cavabında şeyxlərin və böyüklərin sözlərindən və hekayələrdən faydalanaraq sufilik təriqətini hamıya tanıtdırır. Gerçəkdən Əbu Səid Həcvirinin sorğusundan sonra başlayan Kəşfül Məhcubun bütün hissələri bu sorğuya cavab sayılır və bütün hissələrin məna baxımından bir-birləri ilə ilgisi vardır. Bu deməkdir ki, bütün cüzülər arasında vəhdət və yığcanlıq kitabın sonuna qədər qorunur. Yahdan başlanışda, yahdan sonda, bəzən də mövzuların arasında bir nöqtəyə işarə olunur. Ki, mövzuların arasında vəhdət yaratmaqda artıq rol ifa edir. Həcviri bu nöqtələrlə oxucunun diqqətini o hissədən qabaq və sonrakı hissəyə cəlb edir. Bu isə hissələr arasında yığcanlıq yaradır. Kəşful məhcubun özəlliklərindən biri də budur ki, kitabın başa başında yazıçının huzuru hiss edilir. Belə ki, birbaşa və açıq-aşkar özünü və nöqtəyi nəzərlərini tanıtdırır. Özünü tanıtdırmağa əsaslanan ibarələrdən bəzisinin təkrar olması göstərir ki, yazıçı öz huzurunun kitabda hiss olunmasını artıq nəzərə alıb. Kitabın əvvəlindən axıra onun irfani düşüncələri haqda söhbət gedir. Həcviri bəzi yerlərdə hekayə formasında olan xatirələrlə mətnidə hazır olur və hər bir hissədə mövzular arasında yığcanlıq qorunur. Bir də kitabın başlanışı və davamında, habelə nəticə almasında Həcvirinin külli şivəsi budur ki, bir qısa və külli mövzunu bəyan edir, sonra onun haqqında izahları gətirir. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fərqləri, dünya irslər unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tariqili də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir, www.aztabriz.irib.ir.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Kızıl Gül. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz. Qızıl Gül verilişinin növbəti buraxılışı ilə qulluğunuzdayıq. Növbəti söhbətimizdə Alman şərqşünas Anne-Mari Şimel'in İslam peyğəmbəri ilə əlaqədar baxımlarını açıqlayacaq. Növbəti söhbətimizi dinləyin, lütfən. Alman şərqşünas Professor Şimel, Muhammed Resulullah ünvanlı kitabında İslam peyğəmbərini nur saçan günəşə bənzədir. Onun fikrincə, ariflər gözəl ədəbi irfani sözlərində Muhammed nurundan ilham alaraq onun insani səciyyələrini təmcid ediblər. Professor Şimel insaflı alimlərdən olaraq buna inanır ki, Hristiyanlar ağıldan uzaq olaraq müsəlmanları incidirlər. Çünki İslam peyğəmbəri yer kürəsində ən uğurlu din hərəkatının rəhbəri olub. Ondan əlavə, İslam peyğəmbəri saadət yolunu izləmək istəyən hər insan üçün ən yaxşı ülküdür. Şimel öz kitabında Qərbin İslam peyğəmbərinə qarşı kin kudurəti və düşmənçiliyini təəssüfləndirici bildirməklə İslam peyğəmbərinin mənəvi insani şəxsiyyətini açıqlamaqla Qərbin yanlış təsəvvürlərinə düzəliş verməyə çalışır. O yazır, Allahın tərəfindən insanların hidayəti üçün göndərilən şəxs üstün səciyyələrə malik olmalıdır. İslam peyğəmbəri uşaqlıqdan Məkkədə bütpərəslərin mərasiminə qatılmaqdan imtina edərdi. Anne-Mari Şimel, Muhammed Resulullah ünvanlı kitabının başqa hissəsində yazır, İslam peyğəmbəri bütün həyat anlarında düzgün fikir və əməllə pərvərdigarın təlimlərini həyata keçirdi və şeytanı öz möhkəm iradəsinə təslim etdi. Professor Şimel artırıb İslam peyğəmbəri yuxarı dərəcələrə çatdı, lakin ən zirvələrdə Tanrının bəndəsi olaraq qalıb ona itaat etdi. Anne-Mari Şimel İslam mədəniyyəti ilə olduqca maraqlanır. O, İslam mədəniyyəti və irfanı və İslam dünyası alimlərinin haqqında 100-dən çox kitab yazıb. Bu adlım tədqiqatçı geniş mütaliələri ardınca İslam dinini Peyğəmbərin böyük hədiyyəsi bildirərək təkid edir ki, İslam sülh, dinclik və ədalət dini olaraq terrorizm və insanları qətlə yetirməyi məhkum edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Qızıl Gül bu qədər.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا
Biz o nida verənin nidasını dinlədik. O imana çağırırdı və biz iman gətirdik.
Mənim Rəbbim.
Və qalə Rabbukum ud'uni əstəcib ləkum.
Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Qayyum.
Allah necə batində iman zamana qonaq olur, Allah olar zahirdə də iman zamanı şübhəsində eləşər.
Bakının şər'i vaxtı ilə sübh azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن
Ay ya.
حي على
Tebriz Radyosu'nun peşteki yayım göstericileri. İranset frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Oh, birinci kıble.
Ey zadgah o haneye peygamberan ey Kuds, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Kuds. Ey zadgah o haneye peygamberan ey Kuds, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Kuds.
Mehmanlıqlar yaradan Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamlarınızı salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik. Hamlarınıza can sağlığı, uğurlar arzlayırıq və ümid edirəm ki, bugün də verilişimizi dinləyəcəksiniz. İnşallah çox faydalı söhbətlər olacaqdır. Bərabər tarixi vərəqləyəcəyik yenə də və bölgədə, məntəqədə özəlliklə Qudslə bağlı, Fələstinlə bağlı tarixi sənədləri, faktları araşdırmağa çalışacağıq çox dəyərli ekspertimizlə birlikdə. Bugün də Cənab Doktor Naibyan Universitet müəllimi, çox dəyərli ekspertimiz studiyamızda olacaqlar və yenə də bizi tarixin həqiqətləri ilə tanış edəcəklər inşallah. Bizi dinləyin lütfən.
İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsayı olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, ittifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zəlzil, zəlzil. Zəlzilə ukaraddu biyan. Zəlzilə ukaraddu biyan. بشرى يا قدس أتى الفتح وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Əzizlərimiz, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nöqtəyi nəzərlərinizi, sorğu suallarınızı bizimlə paylaşın. 00989732063 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Çox dəyərli ekspertimiz Cənab Doktor Naibyan da studiyamızdadırlar. Cənablarını salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz Cənab Doktor. Gününüz xeyr olsun inşallah. Salamlarınızı, salam əleykinizi eşidək sonra keçək söhbətimizə.
Məndən də sizə və sizin sayın dinləyicilərinizə salam deyirəm. Gününüz də xeyir olsun. Olsun, mən sizin xidmətinizdəyəm, buyurun.
Var olasınız. Can doktor, biz söhbətləri bura çatdırmışdıq ki, tanklar müharibəsi 1973-cü ildə nələr baş verdi bu müharibənin səbəbləri və ondan sonra bunun sonucları, nəticələri hara gətirib çıxardı? Kimlər bunda, necə deyərlər, səbəbkar idilər və bundan məqsəd nələr idi? Yəni, söhbəti bura qədər çatdırmışıq, tarixə vərəqləmişik, gəlmişik, işqal olunmuş ərazilərlə bağlı və hansısa məqsədləri güdürlər müxtəlif, necə deyərlər, müahidələrdən, müqavilələrdən, müharibələrdən hətta. Sizə işidək.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrı'nın adıyla ve yadıyla sizin de dediğiniz gibi yani biz geçen dediklerim. Bu ikdamat, bu işler yani tahkimi, muğeyyeti, İsrail, Kenani, Bakteri olduğunda. Yani İsrail bu işleri görüyordu ki muğeyyetin burada ne yapsın? Muhtemmezsin. Yaxşı bu daha bu 10 yıla da doğrayı, doğtavseye şehretsazı denilir. Bundan sonra İsrail 10 il içinde geldi. Ne yaptı? Şehretsazlıklar da işte mentegede. Hizbirli Kut'ta bir ümidi bu ki gelecek görüşlerde bir maniler tıraş etsin. Yani bu şehretsazlıklarla, bu kuşlarla eğer gelecekte bir tane görüşleri olsa bir tane mevane icat edilsin. Mısır'ın kenara gitmesi ve Zengi İran'ı ara ve huzur-ı feal Suriye Lübnan'da ta endazeyi aramış tabdi İsrail. Yani İran'ın...
Hani mentegede gerginlik var idi ve İsrail'in nefes çekirdi.
İsrail'in nefiniydi. Tüm Suriye'den de hamle oluyordu. Lübnan'ı da ki öyle yaptı. İran'ın da ki davası
başı
oldu.
Başı öz muharebesine karışmıştı.
Mahi Desamrı'da Amerika muvafiqət elədi ki, Sazman-ı Azadi Bəxşi Filistin ilə danışsın. Yəni danışsın. Və elam elədi ki, Sazman-ı Azadi Bəxşi Filistini terorizm cərgəsindən, fehristindən çıxardıb. Çıxardıb. Və qətnaməyi 242 Şurayı Əmniyyətdə pəzirəbdə olunsun.
Yani Təhlükəsizlik Şurasında təhlükəsizlik, da o qətnaməsi ki olsun.
Bu təsmim, bu Amerikanın təsmimi bedumbali nəmə neydi, nəmə nənin peşindən idi? İqdamat-ı Filistinlilər idi. Filistinlilər Qəzzə və Kənariyə, Bakteriyə mərbut olur ki, əleyhi işqalcərani İsraili bunlar əyağa qalkmışdılar. Bu əyağa qalkmanın da ilk adı oldu intifazə. İlk intifaza oldu ki 1987'den ağaz oldu ta 1991'e kadar.
Ve sonrası Oslo.
Evet sonra. Şiddeti itirazı Filistinliler. Filistinlilerin bu itirazı. Ve pasuk-ı haşini İsrailler. Ve İsraillilerin de sersektane buna cevap vermesi. Tevessuh-i beynelmilelini bir nakş-i İsrail. Bir ünvanı bir tane işgalcı kişver özüne mətub elədi və ayəndəyi bu mənatiqi zir sual apardı. Liza buna görə Zəngi Xəlic Fars, George Bush'u pedər zamanında, Bush'un dədəsinin zamanında bu zəng baisi sürət yafdən bir səmti rahəlli məsaili Filistin oldu.
Yani George Bush'un atasının hakimiyet dövründe
yani Saddam'ın kuvvete hamle etmesi ve orası işgal etmesi, Amerika'nın gelmesi ve kuvveti onun elinden alması sebep oldu ki Filistin meselesi sürat tapsın. Ve dünya da bunu köşe görsün. Suriye bir zamanı tuğlanıydı ki Ruslardan yardım alıyordu. Ve Irak da onun düşmeniydi. Bu zaman Suriye'nin encizesi berayı peyvesten Benülruhay rehberi Amerika'ya oldu. Suriye o zaman yavaş yavaş Zengi Halit Varsa tüm Saddam'la arası yok idi, Amerika tarafına çekiliyordu. Amerika'da vade verdi ki bir tane müzakiratı gösterdi beyni Arap'u İsrail Zengi'den sonra başlansın. Hop. Zengi'den sonra başlansın. Liza burada biz bakıyoruz, görüyoruz ki Zengi'den sonra başlansın. Liza bunun başında Liza geliyorlar. Diyorlar ki bəs şeye konferansı Madrid. Ostov'dan kabak bir tane konferansı Madrid olur. Konferansı Madrid esasda bəbədə Zengi Xəlic-i Fars yani Fars körfəzinin şeyinden sonra bir camaşından sonra bir Bərəndi-i nəhayi, qalibiyyət-i nəhayi və şayət fovru da bu cəngidə Ərəfat və Sazman Azadi bəxşidir. Niyə? Çün hər çən ki, Ərəfat Səddamın yanındaydı və Səddamla himayət ediyordu. Onun arkasında Səddamı Kuveytdən dışarıya attıqdan sonra, yəni Kuveytin və Ərəbistan-ı Suudunun Sazmanı Azadi Bəxşə himayətləri kəsildi. Amma Amerika o zamanda fərmandehi kulli müzakirəti əlinə keçirdi və İsrailləri də baskı altında qoydu ki, təhdi fişarda qoydu ki, ta təhvidatın dərqibali bu rəhbərani Ərəb və Filistini əncam versin. Əvvəlin bar dünyada, bəray əvvəlin bar ilk kəz olaraq Filistinlilər icazə yaptılar, icazə tapdılar ki, belə bir konferansı beynəlmiləlidə huzur tapsınlar. Konferans 1991-dən 1993-ə can idamə tapdı və keçvərhay ərəbi və Filistin bəray əvvəlin bar İsraillə müzakirə müstəqim və yüz-yüzə oturan müzakirə elədilər. Çün bu konferanslarda heç təvafuq ələ gəlmədi, İsrail və ordun bir dənə pişnevisi sülhə amad elədilər. Bir sülhür ki, necə Mısırı çəkdilə İsraillə barışdılar, dedilər bu konferansı Madriddən də Urdunula İsrail barışdı. Madrid iki məsir, iki yol müzakirətə təyin elədi. Bir yol məsiri ərəblər ilə və İsrail idi. İkinci yolda Filistin ilə İsrail idi. Sün müzakirətdə bümbəst və çıxmamazlıq oldu. Həm İsrail və Filistinlilər bir dənə bunun dümbalına, münün arxasından getdilər ki, bir dənə məxvi, gizli kanal tapaq. Bəlkə biz ikimiz oturaq, orada danışaq və barışaq. Yasir Ərəfatın da niyyəti bu idi. Təsmimi müzakirə İsrail bəray müzakirəti müstəqim Sazmanı Azadi Bəxşi Filistin ilə bir dənə inqilab siyasi siyasəti xarici İsraildədir. Ki bu da 13 septembri 1993-də İslo'da oldu.
Yine beraber tarixi vərəqləyəcək və eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız və arzulayırıq inşallah bir gün gələcək ki, bu verilişdən Qüdsün azad edilməsi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Kızıl Gül. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Qızıl Gül verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti verilişdə İslamın əziz Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin əxlaqiyyatı və rəftarı ilə bağlı neçə macəranı nəql edəcəyik. Lütfən bizimlə qalın.